بولے یار کئی فا وکسی کیا ریاوا انکیٹین ری تم پانڈے منترائیو دیا تونگا نیفتونا سار بیدین رین راو ناتن ایزاو فان پم فاوانا ایزاو دین یا فانتارا نائنی سیٹر پوناو اندائسا نائنی فان پینارا نا ویام ناو انڈے منت کو کارا نیفان نائنو ماس نا زیفتیا ناتن ایچرا ریاو نو یالو لالا نامزان انو کتان فو اما پانا نائی اندائسا نائنی تین فیانانا izay ambarany teninao andrava ihany koa izay hevitra mipetraka ao an-tsainay ka manakana ny fandraisana izany hafatra ao izany ny mpanomponao izay efa nitendrenao hitondra izany hafatra ao izany dia tahaka ny efa nanambinanao azy teo ampandrafetana izao hafatra izao ny mbola anampianao azy indray amin'ny fitoriana ka ho tanteraka avokoa ho voalaza avokoa izay rehetra no nomenao olazai si ufianarana wani vaukanao de mitenenare nori tumpande mantrayo favuna nieno nao izai panumpnao amenaran zesu kristino novana izan vavakzan amen ulaptumbuna mnare watrande avana ni faswa avana sin fiadana na viam nare mantarai si zesu kristi tumtikia amen ni perkupa zai andresa tikia afatram nitia niwiti dia araka izay vavaka ny mpanompony teo dia araka izay hita amin'ny filazantsara araka ny Matio toko faefatra ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharaika ambin'ny folo filazantsara araka ny Matio toko faefatra ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharaika ambin'ny folo aoka hivelatra manoloananao izany tenin'andriamanitra izany mba hahafahanao manaraka izao afatra avy amin'ny tompo izao filazantsara araka ny Matio toko faefatra ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharaika ambin'ny folo ao anatin'ny vanimpotoanan'ny karema isika izao ry havana ary miaina izany tanteraka raha vao miresaka karema isika dia ao an-tsaina avy hatrany ny efapolo andro alohan'ny paska ao anatin'izany no hifantoana tanteraka amin'ny fandinian-tena sy ny fibebahana ho an'ny olona rehetra ny karemy amin'ny ankapobeany mantsy dia milaza fifadinkanina milaza fandinian-tena manoloana ny fitiavan'andriamanitra ary milaza fibebahana manoloana ny fahotantsika eo anatrehany maro ireo fivavahana miaina sy mampiatra izany karemy izany afa-tsy ny fivavahana tandrefana izay tsy manao izany satria mihevitra fa tena zava-doza ho an'ny fahasalamana ny fifadiana hanina ity filazantsara araka ny Matio ity dia mitantara indrindra ny nandresen'i Jesosy ireo karazana fankampanahy izay nataon'ireo devoly taminy ary izany fandresen' izany no lasa fianarana sy torohevitra ho antsika amin'izao vanimpotoana misy antsika izao misy fomba telo izay aseho an'i Jesosy Kristy amintsika mba hahafahantsika manohitra izany fankampanahy izany voalohany ara ny fomba voalohany izay naseho an'i Jesosy Kristy mba hanoerana ny fankampanahy ryhavana dia izao hoe ataovy laharam-pahamehana eo amin'ny fiainanao ny fanatanterana ny baikon'andriamanitra na ny sitrapon'andriamanitra antsika izany eo amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny faefatra eto amin'ity filazantsara araka ny Matio toko faefatra ity teo amin'ny fahatelopolo taonany teo eo Jesosy Kristy no natao batisa arak'izay voalaza amin'ny Lioka toko fahatelo andinin'ny fahatelo amin'ny roapolo ary fotoana fohy taorianan'izay izy no nentin'ny fanahy nankany anefitra mba alain'ny devoly fanahy ny fahadianina nandritra ny efapolo andro sy efapolo alina Jesosy Kristy teto ry havana ary mazava ho azy fa noana izy vokatr' izany fantatsika tsara fa ny anoanana dia fijaliana ho antsika olombelona nofamandra tena fahalemena ho antsika izany izay mitarika hatrany amin'ny fahafatesana alaivo saratsaina nge hoe ianao io tsy misakafo mandritra ny tontolo andro fotsiny manao ahoana ny toebatanao manao ahoana ny toetsainao ny an' Jesosy anefa dia efapolo andro sy efapolo alina no ny fadiny hanina ka reraka izy noho izany tao anatin'izany fotoatsarotra sy fangiry firiny izany anefa no niditra ntsehatra ny devoly arak'izay hitantsika eo amin'ny andinin'ny fahatelo fotoana izay fantatra izy ireo fa tsara sady mety indrindra hamandrihana sy hamitahana ny zanak'andriamanitra ahoana ny nataon'izy ireo arak'izay hita eo amin'ny andinin'ny fahatelo tapany faharoa manao hoe raha zanak'andriamanitra ianao dia teneno tonga mofo ireto vaty ireto fantany devoly tsara teto fa zanak'andriamanitra Jesosy Kristy ka ny ametraka fisalasalana sy fanahina amin'izany no tanjony devoly ka nahatonga azy ireo hiteny hoe raha zanak'andriamanitra ianao izany hoe raha zanak'andriamanitra tokoa ianao dia porofoy aminay izany ase hoy aminay ka raiso ny vato dia ho vay ho mofo hialanao amin'ny anohananao. Tsy vitany hoe fantatry ny devoly fa zanak'Andriamanitra ihany anefa Jesosy, fa fantany ihany koa fa manana hery mahagaga sy fahefana avy amin'ny rainy izy. Ka ny fankapana voalohany tia ny devoly atongavana eto dia ny ampiasan'i Jesosy izany fahefana mahagaga ananany izany ho an'ny tenany, hialany amin'ny fijaliana izay mahazo azy dia ny anohanana. Inona nefa ny navalin'i Jesosy Kristy tamin'ny Satana raha nanday izany izy? Arak'izay hitantsika eo amin'ny 5:4 tapany faharoa, voasoratra hoe tsy mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloakan'ny vavan'Andriamanitra. Ny dika teny Hebreo dia milaza toy izao hoe mba hampafantarina antsika fa ny olona dia tsy miaina amin'ny mofo ihany fa ny olona dia miaina amin'izay teny avoakan'ny vavan'i Jehovah. Ity Deuteronomia 8:3 ity riavana dia atsiarovana indrindra ny famatsian'Andriamanitra ireo Jiosy izay saika maty ny anohanana tany an'efitra. Nandefasan'Andriamanitra sakafo avy any an-danitra izy ireo izay nantsoana hoe mana. Ka nampiasain'i Jesosy io andinin-tsoratra masony io mba hanaporofona fa Andriamanitra irery ihany no tokony hitokiana. Ny teniny irery ihany no tokony hivelomana satria rehefa miteny Andriamanitra dia tsy hoe manonona teny fotsiny tsotra izao fa zavatra tena misy no ambarana. Profony izany ny fisiny izao rehetra izao, ny masoandro, ny kintana mambolana, izao sy anao dia avy amin'ny tenin'Andriamanitra avokoa. Raha namaly io teny io anefa Jesosy Kristy dia tsy midika akory hoe Andriamanitra dia hamahana azy ny mana avy any an-danitra amin'ny fomba mahagaga tsy misy mofo na teny na sakafo hita maso, fa ny tena tiany Jesosy aseho dia hoe ny fiainan'olombelona dia tsy miankina ny fanomezana fahafapon'ny tenany ihany tahaka izay takian'ny devoly eto amin'ity andinin-tsoratra masina ity, fa voalohany indrindra sy izay tena laharam-pahamehana dia ny fanatanterahana ny baikon'Andriamanitra na ny sitrapon'Andriamanitra. Ka ho antsika ry havana, raha te hivoaka mpandresy amin'ny fankampanahy izay ataon'ilay devoly amintsika isika dia tanterao izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra tahaka ny an'i Jesosy izay nanao izany ho fototsakafony. Arak'izay voalaza ny soratra masina manao hoe ny aniko dia ny manao ny sitrapony izay naniraka sy ny mahavita ny asany. John 15:30. Ny fankapanahy mahazo antsika mantsy amin'izao fotoana izao dia ny anao izay hahafahapony tenantsika ihany, mampiasa sy manomana ny fahalalantsika mba azona tombo ny ho an'ny tenantsika ihany, mampiasa ny fanomezam-pahasoavana nomenantsika ho an'ny tenantsika ihany, ary ny tena loza aza dia izao hoe mampiasa ny fahefan'Andriamanitra ho an'ny tombontsoantsika manokana. Ka raha manao izany sika ry havana ary izay mihitsy notadiavin'ny devoly amintsika dia lasa mihidy amin'ny tenantsika isika, lasa tsy tia ny hafa intsony sika, ary ny farany dia lasa tafasaraka amin'Andriamanitra isika. Ka izany no nahatonga an'i Jesosy hampatsiahy amintsika hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teniny rehetra izay aloakan'ny vavan'Andriamanitra. Koa miantso anao ary ny tompo amin'ity anio ity, mba tsy ny ara-materialy foana no hamenonao ny fiainanao, tsy izay heverinao fa mety amin'ny tenanao ihany no hitondranao ny fiainanao, fa mba miaina kosa amin'ny tenin'Andriamanitra, hiainana ny tenin'Andriamanitra, miaina amin'ny fahatokiana azy, ary miaina amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy. Fa ny fomba faharoa izay aseho an'i Jesosy mba hanoerana ny fankampanahy ry havana dia izao hoe aza maka fanahy an'i Jehovah Andriamanitra ao, aza maka fanahy an'i Jehovah Andriamanitra ao. Hitantsika izany eo amin'ny 5:5 ka hatramin'ny 7. Rehefa tsy navota amin'ny fandrika voalohany ireto devoly ireto dia nitondra an'i Jesosy indray teny amin'ny tapon'ny tempoly, ary teto dia nitsapa ny finoany an'Andriamanitra indray ireto devoly. Ary ny zavatra nahagaga rehefa vota amin'ny soratra masina izy ireo dia nampiasa izany koa mba hamitahana an'i Jesosy ka nanao hoe raha zanak'Andriamanitra ianao mianjera any ambany any, fa voasoratra hoe izy andidi ny anjeliny aminao ary eny an-tanany no hitondrandreo anao, fandrao ho tafitohina amin'ny vato ny tongotrao. Mba hitaomanan'i Jesosy anaraka izay lazainy devoly dia nampiasa ny soratra masina izy ireo. Izany soratra masina izany anefa dia diso tamin'ny fomba nampiasana azy, ka fantatr' Jesosy tsara. Fantatr' Jesosy fa ny anjelin'Andriamanitra dia manatanteraka ny baikon'Andriamanitra amin'izay rehetra nidiny azy, arak'izay voasoratry ny mpanao salamo ny nahadiso ny devoly tamin'ny fomba nampiasan'izy ireo izany tenin'Andriamanitra izany anefa dia izao hoe voalohany, tsy azosika tao ny mampiasa ny teny fanomezan-toky avy amin'Andriamanitra amin'ny fotoana izay tsy hanatanterahantsika ny sitrapony. Ohatra, misy olona iray mangataka fiarovana amin'Andriamanitra amin'ny fitsarana izay atao aminy. Kanefa izy mihitsy no namono olona ka nahatonga ny fanameloana azy. Ka teto Jesosy raha nanaraka izay voalazan'ny devoly dia tsy nanaraka ny sitrapon'Andriamanitra ka anjelina no hiaro azy eo. Ka izany no tokony hitandrema. Ary ny faharoa dia hitan'i Jesosy ny fomba nampiasan'ireo devoly ny tenin'Andriamanitra tamin'izay napety azy ireo mba handresen-dahatra ho amin'ny fahaverezana. Ny Salamo fa raika amin'ny 50 ny andiny faraika ambin'ny 50 ka hatramin'ny faharoa ambin'ny 50 dia mivaky toy izao hoe: fa izy andidiny anjeliny aminao mba hiaro anao eny amin'izay rehetra aleanao, eny an-tanany no hitondran'ireo anao, fandrao ho tafitohina amin'ny vato ny tongotrao. Kanefa ny nampiasan'ny devoly araka izay hita eo amin'ny andinin'ny fahenina tapany faharoa dia manao hoe: izy andidiny anjeliny aminao ary eny an-tanany no hitondran'ireo anao, fandrao ho tafitohina amin'ny vato ny tongotrao. Raha mandinika tsara isika dia noesorin'izy ireo ny teny hoe mba hiaro anao eny amin'izay rehetra aleanao. Izany hoe raha zavaina dia miaro ny olona amin'ny fakapanahy, ny amin'ny fandriky ny devoly, ny fitaka ataon'ilay ratsy na iza misy azy. Ka tsy nety tamin'ny devoly ny nahafantaran'i Jesosy io teny io, satria simba nitetika izay andresen-dahatra an'i Jesosy manambara azy ireo matsy io teny io. Ka izany indrindra ry havana no tokony hitandremantsika amin'ny fampiasana ireny andinin-tsoratra masina tapatapaka sy tsy manaraka konteksta ireny, satria dia miteraka fahadisoana goavana eo amin'ny hevitry ny fahamarinany tenin'Andriamanitra izy ireny, ka manjary voafitaka ny olona izay mandray azy. Tsy tratra izany anefa Jesosy, satria izy dia miaina ny tenin'Andriamanitra ary mahafantatra ny sitrapon'ny rainy mihoatra lavitra noho ireto devoly ireto. Ka ny navalin'i Jesosy dia ny tenin'Andriamanitra marina no raisiny manao hoe: aza makafanahy an'i Jehovah Andriamanitra ao. Aza makafanahy an'i Jehovah Andriamanitra ao. Ny hevitry ny teny hoe makafanahy dia hoe aza monimonina amin'Andriamanitra ny amin'ny fanomezany sy ny fiahiny. Ohatra, ny olona rehefa ao anatin'ny adim-piainana matetika dia monimonina. Fa raha misy koa izao Andriamanitra izao, maninona ny fiainako no tahaka izao e? Fa maninona no mijaly tahaka izao? Ny hevitra faharoa ihany koa dia hoe aza maneran'Andriamanitra aneho fahagagana sy famantarana ny amin'ny heriny sy ny atsaram-panahiny mba hahazoana tombontsoa manokana, tahaka ireo Jiosy izay tany anefitra raha saika matin'ny etaety tany amin'izany anefitra izany. Hitantsika izany eo amin'ny Eksôdôsy toko fa 7:17 andiny voalohany ka hatramin'ny 7. Ka tsy nanao izany Jesosy Kristy na dia nanana fahefana nanatanteraka izany azy izy, satria fantany ny antom-pisiny sy ny nahatongavany tetỳ amin'izao tontolo izao. Isika ihany koa ry havana raha te hanohitra ny fakapanahy dia mila manaraka ny torohevitra izay asehoan'i Jesosy Kristy amintsika. Hitantsika tsara eto amin'ity fizarana faharoa ity fa toerana avo no nitondran'ireo devoly an'i Jesosy Kristy, ary indrindra fa teo ambonin'ny tempoly izay manambara fa ny devoly dia tsy miraraha ny toerana izay anaovana ny fanafiana, na tranotsotra io na fiangonana. Ka izany no tokony hiambena antsika mandrakariva, satria ny devoly fahavalontsika dia mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay arapany. Ny toerana avo rehetra dia misy lalana malama avokoa, ary ny firosontsika lalindalina kokoa sy ambonimbony kokoa amin'ny fanompoanan'i Jesosy Kristy dia mahatonga antsika ho isan'ny fahavalon'ny devoly, ka handefasan'ireo zanatsipika mirehitra hanapitehana ny finoantsika. Kanefa ao anatin'izany dia tsy tokony atahotra isika. Tsy tokony atahotra isika satria manana ny teny fanomezan-toky avy amin'Andriamanitra izay avo sy fiarovana ho antsika izay manao ny sitrapony. Ny devoly ry havana dia mahay ny soratra masina ary mampiasa ny olona izy mba hamitahana ny hafa amin'ny fahaverezany. Misy ny olona amin'izao vanim-potoana misy antsika izao dia mahay ny hevitry ny soratra masina ary mandalina manokana momba izany azy, kanefa ny ao am-pony dia maiziny, feno fankahalana, feno avinavina eo anatrehan'Andriamanitra. Ka mba hitandremantsika amin'izy ireny dia tsy tokony hiala amin'ny lalan'ny fahamarinana trany isika, ary hizotra amin'izany hatrany hatrany, satria raha miala amin'izany isika dia ho very ny teny fanomezan-toky azontsika avy amin'Andriamanitra, ary ny farany dia lasa tafasaraka tanteraka amin'Andriamanitra isika. Ka ho fialambolin'ireo devoly ny famitahana antsika isan'andro isan'andro. Sitrapon'Andriamanitra ny nanomezany antsika tanjona eo amin'ny fiainantsika, indrindra fa ho an'izay mino azy, dia nomeny fiainana malalaka sy fahafahana tanteraka. Kanefa izany fahafahana azontsika kristianina avy amin'Andriamanitra izany dia tsy midika velively fa afaka manao izay tiantsika isika sy izay mety amintsika fa mba tompona andraikitra ihany koa eo anatrehan'andriamanitra isika sy ny amin'izay zavatra rehetra no ariny. Izany no nahatonga an'i Jesosy hamaly ireto devoly ireto hoe aza makafanahy an'i Jehovah andriamanitrao. Fa ny fomba fahatelo izay aseho an'i Jesosy Kristy mba anoerana ny fankampanahy havana dia izao hoe aza manompo tompo roa. Aza manompo tompo roa. Hitantsika izany eo amin'ny 7:8 ka hatramin'ny 10. Ity fankampanahy fahatelo izay nosedrain'i Jesosy ity dia anisan'ny mahasolafaka olona maro amin'izao vanim-potoana misy antsika izao, indrindra fa eto amin'ny firenentsika izay ao anatin'ny fahantrana sy ny korontana. Rehefa tsy nandaitra avokoa mantsy ireo fandrika izay nataon'ireto devoly ireto dia nitodika tamin'ny laza sy ny voninahitra indray izy ireo mba ampanompo sampy an'i Jesosy. Ahoana noho ny voalazany 7:5? Izao rehetra izao dia omeko anao raha iankohaka eto anatrehako ianao. Milaza fa tompon'izao rehetra izao eto i Satana. Ary fantany fa Jesosy Kristy dia ho mpanjaka atsoatsy. Kanefa ny lala tongavan'i Jesosy amin'izany dia mbola lavitrezaka, feno tsilo ary mbola manaintaina. Nanome hevitra azy ary ny devoly fa hanamora sy hanamaivana izany fijaliana izany raha toa ka niankohaka teo anatrehan'ny devoly izy, ary dia omeny azy avokoa ny fanjakana ety amin'izao tontolo izao. Ity fankampanahy ity dia hitarika an'i Jesosy ho amin'ny frehariana izay mifanandrify indrindra amin'ny faniriana ho tonga tahaka ireo andriamanitra izay mahafantatra ny tsara sy ny ratsy, manana fahalalana, mahay manavaka ny mety sy ny tsy mety. Mitambazana harena laza ary voninahitra eto Jesosy raha toa ka niankohaka teo anatrehan'ny Satana. Ny zavatra tsy fantatra izy ireo nefa dia izao hoe ary voarakitry ny soratra masina izany ao amin'ny bokin'ny Salamo 5:8 manao hoe mangatahamiko dia omeko lovanao ny jetilisy ary ny farany tany fanananao. Izany hoe efa fantatr' Jesosy fa nampanantenan'Andriamanitra taminy avokoa ny fanjakana rehetra ity amin'izao tontolo izao. Taizany nahafantaran'izany? Tao amin'ny soratra masina. Fa ny fomba azahoana azy sisa no hisafidianany amin'ireto lalana roa ireto. Ny voalohany, na izy hisafidy ny fanorenana ny fanjakany ao anatin'ny hery sy ny famirapiratana izay nindramina tamin'ny fahendren'izao tontolo izao, na ihany koa amin'ny alalan'ny hery mahagaga ao aminy izay mampitola gaga ny firenena rehetra. Ny faharoa, na izy hisafidy ny anorona izany fanjakana izany amin'ny alalan'ny fandavana izany rehetra izay rehetra omeny izao tontolo izao ao anatin'ny fanetreteny, ny fijaliany sy ny fanolorany tenany osorony. Inona nataon'i Jesosy ry havana manoloana izany rehetra izany? Arak'izay hitantsika eo amin'ny 7:10. Jehovah Andriamanitra ao no iankofanao ary izy rery ihany no tompoinao. Ity andiny tsoratra masina izay nalain'i Jesosy tao amin'ny Deuteronomy 5:16 ity dia milaza mazava tsara ny fandavana ny fanompoana hafa rehetra ankoatra n'Andriamanitra. Tsy misy afa-tsy Andriamanitra irery ihany no azo iankohofana, izay voalazan'ny 10. Ary ity ny 10 voalohany izay anafaran'Andriamanitra antsika mafy satria tena mahasarotiny azy indrindra izany dia ny hoe aza manan'Andriamanikafa fa izao ihany. Aza manao sarin-javatra voasikitra ho anao, na ny mety ho endriky ny zavatra izay eny amin'ny lanitra ambony, na izay ety an-tany ambany, na izay amin'ny rano ambany tany. Aza miankohoka eo anatrehany ary aza manompo azy fa izao Jehovah Andriamanitra ao dia Andriamanitra sarom-piaro ka mamaly ny heloky ny ray amin'nyzanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafindohaly ka dia amin'izay mankahalahy. Aseho an'i Jesosy eto amin'ity andalan-tsoratra masina ity fa nolavi ny mafy ny hevitra izay narosondreo devoly ireo, ary tsy vitany hoe nolavi ny tsotro izao anefa izany fa tena noroany mihitsy ka nahatonga azy nanonona ny anaran'izy ireo hoe mandeha ihany ianao Satana. Fantatr' Jesosy matsy fa misy ireo karazana fankampanahy izay tsy tokony ho toerina fotsiny fa tena mila roahana tanteraka. Raha tsy nitarina Jesosy dia solafaka tamin'ny harena mamboninahitra ka lasa nanompo tompo hafa izay nahasarotiny an'Andriamanitra indrindra. Ry havana, isika ihany koa dia mila mitandrina amin'izany rehetra izany. Betsaka ny fankampanahy izay mahazo amintsika amin'izao vaninandro misy antsika izao, vokatry ny fahantrana eto amin'ny fireneny ka any alaim-panahy ny olona mitady mihoatra izay ananany. Tsy mijery intsony hoe avy aiza iny na avy amin'izy, fa rehefa ahazoana tombontsoa dia raisina avokoa. Ity harena aza mamboninahitra ity mantsy dia anisan'ny fankampanahy ankafizin'ny olona izay tsy mitandrina eo amin'ny fiainany sy tsy mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra avy amin'io no mahatonga azy ireo ho mora babon'ilay devoly sy ny satana. Hatramin'ny kristianina aza dia betsaka ny fakapanam mahazo azy rehefa tsy miorona ny finoana, ka rehefa tambesarany tsy fisinana ny tsy fananana dia mitady zavatra hafa hialana amin'izany fahantrana izany. Dia mba nanao karazam-pivavahana koa ny devoly hitatazana ireny tsy te hisasatra loatra eo amin'ny fiainany ireny. Misy amin'izy ireny milaza fa hanova ny fiainanao, misy amin'izy ireny milaza fa hamany olana ara-bolanao rehetra, kanefa ny ao an-damosiny izany dia fandrika ahazoanan'ny kristianina izay tsy miorina amin'ny finoana ka dia very any ary lasa manompo tompo hafa any. Raha mandinika tsara isika ry havana tao anatin'izay fomba telo nasehoan'i Jesosy antsika izay mba hanoerana ny fankampanahy, dia ankoatra ny efa voalaza dia misy fampianarana lehibe izay tsy azo lavina ary tsy azo amaivanina raha te hivoaka mpandresy tahaka an'i Jesosy isika. Dia ninona izany? Ny soratra masina. Ny soratra masina. Tamin'ireo fankampanahy telo nahazo an'i Jesosy ireo dia naseho ny mazava tsara fa ny tenin'Andriamanitra dia fitaovam-piadiana mahery vaika ahafahana mandresy ny devoly sy manohitra ny fakapanahy izay alefan'izy ireo. Ny tenin'Andriamanitra dia sabatry ny fanahy izay anisan'ny fiarovantena ho an'ny kristianina rehetra, ka izany no tokony hamakitsika azy isan'andro isan'andro araka izay azo atao rehefa nanaiky isika tamin'ny fanekena ny fandraisana fanasan'ny tompo fa hanao izany. Izany no tokony andalinana azy sy iainana azy, fa tsy atao fahazarana fotsiny ihany na isaka izay mba misy zavatra ilainao ho an'ny tenanao vao mba hanokatra ny Baiboly. Izany no tokony hainona azy etỳ am-piangonana izay manazava kokoa ny hevitry ny teny izay ambaran'ny mpanompony. Ankamaroan'ny olona nefa matetika rehefa ao anatin'ny toriteny dia matory, mitabataba, tsy mifantoka fahavariana amin'ny zavatra hafa, milalao telefona, mitsikera ny hafatra fotsiny satria efa misy hevitra mipetraka mialoha ao an-tsaina, ka raha vao tsy mifanaraka amin'izay dia monimonina. Izany koa ve dia mba marina? Ny ampasitera dia efa filambanina sy ny sisa tahaka izany. Koa tokony hitandremana izany rehetra izany ry havana, fa isan'ny fandrika izay ataon'ilay devoly amintsika izany mba tsy hahafantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra ka ho mora amin'izy ireo ny hamitaka sy ny akafanahyntsika tsirairay avy. Raha fihezina ary izay rehetra voalaza dia izao hoe fomba telo mazava tsara no nasehoan'i Jesosy antsika mba hahafahantsika manohitra ny fankampanahy. Voalohany, ataovy laharam-pahamehana eo amin'ny fiainanao ny fanatanterahana ny baikon'Andriamanitra na ny sitrapon'Andriamanitra. Faharoa, aza maka fanahyn'i Jehovah Andriamanitra ao. Ary ny fahatelo, aza manompo tompo roa. Ireo rehetra ireo anefa dia tsy ho tanteraka ao raha tsy manana finoana tahaka an'i Jesosy Kristy ianao. Taizany nahazoany izany finoana izany? Tao amin'ny tenin'Andriamanitra, tao amin'ny soratra masina. Ato ny manambara an'i Jesosy Kristy, ato ny manambara an'Andriamanitra raha te hampitombo ny finoana isika. Ataovy izay hamehezana ny tenin'Andriamanitra, fa izany no antoky ny fandresentsika ny amin'ny fakampanahy rehetra izay mahazo antsika ety amin'izao tontolo izao. Eo an'Andriamanitra irery ny voninahitra fa hiasantsika kosa izany teny izany mba hahafahantsika manohitra ny fankampanahy. Amen.